Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αΐ και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, όπως κάνουμε συνήθως παιδιά, θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε μέσα στα μέτρα των ανυπάρχτων δυνάμεων μας το αποστολικό ανάγνωσμα που θα αναγνωστεί την Κυριακή. Την Κυριακή, όπως ξέρετε, έχουμε και την εορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους. Οπότε, κατά την τυπική διάταξη της Εκκλησίας μας, το ανάγνωσμα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους. Είναι παρμένο από την Δευτέραν Επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο και είναι από το δεύτερον κεφάλαιο, η στίχη 1 έως και 10. Το διαβάζουμε μια φορά. Είναι αυτό που έχετε μπροστά σας. Ένα ενοχλάς, γιαγιά, ένα ενοχλάς. Με φάση. Τέκνον Τιμόθε, εν δυναμού εν τη χάριτη τη εν Χριστώ Ιησού και οίκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογείς αντιαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούται εάν μη νομίμως αθλήσει. Τον κοπιόντα γεωργών δι πρώτον των καρπών μεταλαμβάνει. Νόη αλέγω, δόη γάρση ο Κύριος σύνε συνεμπάσει. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγγυγερμένον εκ νεκρών, εκ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιόν μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αλλολόγος του Θεού ουδέδεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, είναι και αυτή σωτηρία στίχωση της εν Χριστώ Ιησού μεταδόξης αιωνίου. Η απόδοση στα νέα ελληνικά είναι τα εξής. Παιδί μου Τιμόθεε, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός και όσα ήκουσες από μένα ενώπιον πολλών μαρτύρων, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους και ικανούς ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Εσύ κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανένας στρατευόμενος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής αν θέλει να αρέσει απέναντι σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστόν, τον αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ, ως το σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για αυτούς που διάλεξε ο Θεός για να πετύχουν και αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Ναι, αιώνια. Εδώ. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε είναι μια από τις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον η δεύτερη και προσφωνεί τον Τιμόθεον ως δικόν του παιδί, ως τέκνον, που σημαίνει ότι ο Τιμόθεος ήταν ένα από τα παιδιά τα οποία γέννησε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, όχι βέβαια ως φυσικός πατέρας, αλλά ως πνευματικός πατέρας. Έτσι λοιπόν, σαν πνευματικός του πατέρας, τον παρακαλεί να ενδυναμώνεται με την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και πώς ενδυναμώνεται ο άνθρωπος και γιατί να ενδυναμώνεται? Γιατί ο άνθρωπος, παιδιά, με μόνες τις δικές του δυνάμεις δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί εις τον πνευματικό αγώνα. Και έτσι, για να απαντήσω σε μια από τις ερωτήσεις που είπαμε θα απαντήσουμε την προηγούμενη φορά, η οποία λέγει το εξής: τα αίτια της σωτηρίας του ανθρώπου είναι ο Χριστός και το έλεος του, ή ο άνθρωπος και ο αγώνας του? Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνο με τον δικό του αγώνα, ούτε και μόνο με τη χάρη του Θεού χωρίς να αγωνιστεί ο ίδιος. Υπάρχει μια συνεργία του ανθρώπου και του Θεού. Θα μου πεις, τι δυνάμεις έχει ο άνθρωπος? Σίγουρα ελάχιστες, καμιά φορά και ανύπαρκτες όσον αφορά τον πνευματικό αγώνα. Γιατί τα πάθη μας είναι τόσα πολλά και η αιχμαλωσία μας μέσα στα πάθη τόσο μεγάλες, που πράγματι είναι αμφίβολο εάν διαθέτουμε όντως κάποιες δυνάμεις. Όμως εκείνο που διαθέτουμε είναι την προαίρεσή μας. Θέλουμε να σωθούμε, θέλουμε τη σωτηρία μας. Τι σημαίνει θέλω τη σωτηρία μου? Θέλω να είμαι ενωμένος με τον Χριστό. Θέλω να αγαπώ τον Χριστό. Θέλω να μην είμαι χωρισμένος από Αυτόν. Ακόμα βέβαια και αυτό το θέλω, και αυτό έργο της χάριτος είναι. Αλλά παρά τα αυτά, εναπόκειται και στη δική μας ελευθερία και στη δική μας προαίρεση. Εάν πούμε ότι ο άνθρωπος σώζεται μόνο με τις δικές του δυνάμεις και πρέπει να κάνει δικά του πράγματα, τότε σαν να λέμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι ένα ανθρώπινο γεγονός, είναι ανθρωποκεντρική, εξαρτάται μόνο από τις δυνάμεις μας και γινόμαστε απλώς καλοί άνθρωποι. Όμως, όπως λέμε πάντοτε, παιδιά, στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε και δεν ζούμε την Εκκλησία για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε οπουδήποτε, τουλάχιστον τηρούντες τα φυσικά δεδομένα, έτσι. Αυτά που λέει ο Θεός στις εντολές Του δεν είναι πράγματα έξω από τη φύση μας. Το να αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους είναι μες στη φύση μας. Βλέπετε, η φύση μας διδάσκει την αγάπη. Να αγαπούμε, να συμπονούμε τους άλλους, να χαίρομαι με τους άλλους ανθρώπους, να χαιρόμαστε μαζί τους. Να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να τους βοηθήσουμε, να τιμούμε τους γονείς μας, να σεβόμαστε την περιουσία, ξέρω εγώ, και τα άλλα πρόσωπα. Αυτά είναι δεδομένα της ανθρωπίνης φύσεως. Μας τα είπε ο Θεός για να μας βοηθήσει, αλλά το ζητούμενο μέσα από όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι απλώς μια φυσική καλή κατάσταση. Αυτό μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος μέχρι σε ένα σημείο βέβαια και με τις δικές του δυνάμεις. Αλλά δεν είναι αρκετό. Το ζητούμενο στο Ευαγγέλιο είναι ακριβώς να πετύχουμε αυτό που ο Χριστός ήρθε να φέρει στον κόσμο, που είναι το να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού, όπως μας έπλασε ο Θεός Πατέρας μας. Δηλαδή, εικόνες του Θεού και όμοιοι με τον Θεό. Γιατί πρέπει να γίνουμε έτσι? Γιατί μόνον τότε μπορούμε να λειτουργήσουμε φυσιολογικά, μπορούμε να λειτουργήσουμε μέσα σε μια πληρότητα του ανθρωπίνου προσώπου μας. Εάν δεν λειτουργήσουμε σαν εικόνες του Θεού και όμοιοι με τον Θεό, δεν θα αναπαυθούμε, δεν θα ξεκουραστούμε, δεν θα αισθανθούμε πληρότητα, θα μας λείπει κάτι, θα μας λείπει αυτή η καταξίωση του ανθρωπίνου προσώπου μας. Αλλά και πάλι από την άλλη πλευρά, ο Θεός δεν θέλει να μας παραβιάζει την ελευθερία μας και τρόπον την να, όπως έλεγαν κάποιοι αιρετικοί και μεταξύ αυτών και Οριγένης, έστω και μετά τον θάνατό μας, κάποια στιγμή όλοι μας να σωθούμε με την έννοια σωτηρία, δηλαδή να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό δια της αγάπης. Μα εάν η σωτηρία είναι το να ενωθείς με τον Χριστό δια της αγάπης, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να μου παραβιάσει την ελευθερία μου, αφού δεν θέλω να είμαι μαζί Του, αφού δεν θέλω να Τον αγαπώ, αφού δεν Τον αγάπησα. Έτσι, δεν θέλω να είμαι μαζί Του. Άρα ο Θεός δεν θέλει να μου παραβιάσει την ελευθερία μου. Γι' αυτό και η κατάσταση στην οποία θα ευρεθώ θα είναι αιώνια και αμετάβλητη. Γιατί δεν θέλω, δεν ήθελα ποτέ μου, ούτε θέλω. Σκεφτείτε πόσο άσχημο πράγμα είναι να σας αναγκάσουν να ζείτε με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν θέλετε. Θα γίνει η ζωή σας κόλαση. Βέβαια, εδώ για να μην το χρησιμοποιήσετε, δεν πρέπει να έχετε τον νου σας πριν τον πάρετε. Διότι από ένα σημείο και μετά, θέλετε δεν θέλετε, πρέπει να ζήσετε. Διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία όταν τα αποφασίζομαι πρέπει να είμαστε πολύ συνεπείς. Έτσι, δεν σημαίνει ότι χτες ήθελα, σήμερα σε θέλω. Να μάθετε να θέλετε. Θέλετε δεν θέλετε. Λοιπόν, να καλλιεργήσετε τη θέλησή σας. Αλλά μιλούμε τώρα για τον Θεό. Άρα ούτε μόνον η χάρις, διότι ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία μας, ούτε μόνον ο ανθρώπινος αγώνας, όσο μεγάλος και αν είναι, δεν επιτυχάνει σωτηρία. Είναι μία συνεργία θείας χάριτος και ανθρώπινης ελευθερίας. Γι' αυτό οι πατέρες έλεγαν ως συμβουλή στους αγωνιζομένους ανθρώπους, που μπορεί κάποιος να πει, μα τι να κάνω ας πούμε, αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι εχμάλωτος στα πάθη μου, στις αμαρτίες μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι έλεγαν οι πατέρες? Δώσ' το Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη. Δηλαδή δώσε στο Θεό την πρόθεσή σου. Τι σημαίνει αυτό? Το αυτεξούσιό σου. Πες του, κοίταξε, εγώ θέλω, άσχετα εάν δεν το κάνω, άσχετα εάν νομίζω ότι δεν μπορώ ή όντως δεν μπορώ ή ξέρω εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν μπορώ, πάντως θέλω. Οι πατέρες έφτασαν σε τέτοιο σημείο που είπαν, έλεγαν προσευχόμενοι, Κύριε, καν θέλω, καν μη θέλω, σώσον με. Δηλαδή, θέλω, δεν θέλω, μην ακούεις τι σου λέω εγώ. Εγώ είμαι παλαβός, έστρεψέ μου το μυαλό μου μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη μου, αφού δεν ξέρω τι μου θέλω. Θέλω και δεν θέλω. Θέλω να πάω να παίξω, ας πούμε, τυχερά παιχνίδια. Δεν θέλω να πάω γιατί δεν θέλω, αλλά θέλω γιατί θέλω. Είναι σχιζοφρένεια. Είμαστε πνευματικά σχιζοφρενείς. Διότι θέλουμε και δεν θέλουμε. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε. Άλλα κάνουμε και άλλα θέλουμε. Έτσι είναι. Άρα τι κάνουμε? Λέμε του Θεού, κοίταξε Θεέ μου, είτε θέλω είτε δεν θέλω, σε παρακαλώ ελέησόν με. Και δίδω στο Θεό την πρόθεση μου. Λέω, τουλάχιστον πάρε αυτό που σου λέω, πάρ' την πρόθεση μου και εσύ να απεργαστείς στη σωτηρία μου. Μέχρι που να ελευθερωθεί και η θέλησή μου ακόμα, γιατί και η θέλησή μας είναι υπόδουλη μέσα στα πάθη μας, και να μπορέσω να σε αγαπήσω, να σε ακολουθήσω, να μπορέσω έστω και πρακτικά να είμαι μαζί σου. Θυμούμαι ένα αγωνιστή παιδί το οποίο εκοιμήθηκε γρήγορα νωρίς, ο οποίος όταν ερχόταν να εξομολογηθεί έλεγε, κοίταξε, έκανα αυτή την αμαρτία αλλά την αποποιούμε, δεν τη θέλω. Και μου άρεσε αυτή η έκφραση, δηλαδή εντάξει, μπορεί να έκανα αυτή την αμαρτία αλλά την έκανα και δεν τη θέλω, την αποποιούμε, τη διώχνω από πάνω μου, αρνούμε να πω ότι εντάξει την έκανα με, αλλά δεν τη θέλω. Αυτό είναι μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτίσει ο άνθρωπος. Τι έπαθες? Σβήστο. Πολύ οικολογικό είναι το τηλέφωνο σου, βρε. Περιβαλλοντικό. Ξέρει για να το σβήσει, το σβήσες. Πνίξε το. Μια φορά στο Άγιον Όρος χάρισαν σε ένα γεροντάκι, ήθελαν να το δουν τα νυψάκια του, τα αρχοτέχνια του που λέμε στην Κύπρο, και του έφεραν ένα ραδιόφωνο. Ο παππούς ήταν 90 χρόνων, δεν είχε βγει ποτέ του στον κόσμο και δεν είχε δει ποτέ το ραδιόφωνο. Του έβαλαν τις μπαταρίες, του έδειξαν, παππού, άμα πατήσεις αυτό το κουμπί, γι' αυτό θα μιλάς, σου λέει τα νέα. Τι λες βρε μας, λέει τα νέα, λέει τα νέα. Έφυγαν τα παιδιά, ένα βράδυ εκεί που ήταν ησυχία μες στο μοναστήρι, ακούμε έναν μπουμπουριτό που λέμε στην Κύπρο, τραγούθκια, ιστορίες. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, τα νέα, πού να βρει τα νέα ο παππούς. Λοιπόν, τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι αυτά. Τρέξαμε από το κελί του, έβγαιναν όλα αυτά. Βλέπω τον παππού μου να κρατάει ένα κουβά γεμάτο νερό και να τρέχει στο κελί του. Για πού πα, πήρε φωτιά, πού πα. Όχι, μου λέει. Μπήκε ο Σαντανάς μέσα στο κελί μου. Το πιάνει το ραδιόφωνο, μπλάμ, του ρίχνει μέσα στο κουβά με το νερό. Ένιξε, δεν το δείξα να το κλείει. Δεν ήξερε να το κλείει ο παππούς. Βέβαια καταλαβαίνω ότι μετά εξέπνευσε το ραδιόφωνο και κλείτησε και ο παππούς που τον πειρασμόν εκείνο. Λοιπόν, η θέληση, παιδιά, του ανθρώπου είναι σημαντικό πράγμα. Είναι και αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει κυρίως και ως εικόνες του Θεού, το αυτεξούσιόν μας, το οποίο μπορεί μεν να υποδουλώθει μέχρι σε ένα σημείο εις τα πάθη μας, αλλά στο βάθος διατηρούμε την κυριότητά μας, τουλάχιστον να πούμε ότι θέλω. Γι' αυτό και ουσιαστικά τι μας μένει, εντάξει, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να κάνουμε αυτό που εξαρτάται από μας, αυτό που εξαρτάται από μας, που στον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Οι δυνάμεις και τις δυνατότητες του ανθρώπου είναι στον κάθε ένα διαφορετικές. Αλλά μπορούμε όμως να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γι' αυτό να ξέρετε ότι κανένας άνθρωπος, όσον εχμάλωτος και αν είναι εις την αμαρτία, όσον ταλέπορος και δυστυχισμένος και εξαθλιωμένος και αδύνατος και αν είναι ενώπιον της αμαρτίας, που πολλοί άνθρωποι λένε «μα δεν μπορώ, ας πούμε, να αντισταθώ, δεν μπορώ». Και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εχμαλωσία μεγάλη, ο καθένας στα δικά του πάθη και ο καθένας μας στα δικά μας πάθη, και όταν είναι παρόντα τα αίτια δεν μπορεί να αντισταθεί. Έτσι, όπως εμείς που θέλουμε να κάνουμε δίαιτες, αλλά μόλις δούμε τα γλυκά και τις πάστες λέμε αύριο, αύριο. Σήμερα ξέρω, τώρα έπεσε το ζάχαρη μου. Τι κάνουμε, έτσι, αποφεύγουμε τα αίτια. Θέλεις να μην τρώεις, μην γεμώνεις στο ψυγείο σου τούρτες. Θέλεις να μην αμαρτάνεις, φύγε τα αίτια. Αμαρτάνεις, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε πράγμα το οποίο είναι μπροστά σου, βγάλ το από μπροστά σου. Σε ρίχνει τηλεόραση, όσπου δεν έχεις μες στο δωμάτιο θα πέφτεις. Μην πλανάσαι ότι θα γλιτώσεις από αυτήν. Σε ρίχνει το διαδίκτυο, όσπου το έχεις μέσα στο δωμάτιο σου, πάλι θα πέφτεις. Βάρ' το σε χώρο που σε ελέγχει. Αφού δεν μπορεί να το πετάξεις έξω από το σπίτι σου, για πολλούς και διάφορους λόγους, κόψε τα αίτια. Τα αίτια είναι φοβερό πράγμα. Αλλά ας πούμε ότι ένας άνθρωπος έχει τόση αδυναμία που δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι του λέμε? Πήγαινε να πνιγείς αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτε? Πήγαινε πνίχτου να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε κι εμείς που λόγω σου και εσύ που λόγω του εαυτού σου, λέμε στον άνθρωπο, κοίταξε, μπορεί να μην μπορεί να κάνεις τίποτε. Μπορεί να γίνει σε νερό μόλις είναι παρόντα τα αίτια, αλλά μπορείς όμως να επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Μπορείς να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού. Αυτό το πράγμα και μόνον όταν με ταπείνωση και με πόνον ο άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Θεού και καλεί τον Θεό εις βοήθεια, να είστε βέβαιοι ότι μια ώρα, μια στιγμή θα νικήσει ο Θεός μέσα σου. Γιατί δείχνει την πρόθεσή σου. Λέει στον Θεό, κοίταξε, δεν μπορώ να αντισταθώ, δεν μπορώ να αντισταθώ. Δε με, κοίταξε με, για πολλωστή φορά που δεν μπορώ να αντισταθώ. Μόλις ήρθε το αίτιο και το είδα απέναντί μου και μου έκαμε έλα εδώ, τέλειωσε. Επία χάθηκα. Μπορεί το μυαλό μου λες, βρε, πού πάει, σταμάτα, ξέρω εγώ, να πάει στην κόλαση, να σε φάνει σκύλι, να σε πάρει χαμπάριν η γυναίκα σου, να σε πιάει αστυνομία. Τίποτε δεν έχει τίποτα. Η κόλαση να ανοίξει μπροστά σου, θα την προσπεράσει και θα πάει. Δεν σε αναχαιτίζει τίποτα. Όμως το όνομα του Θεού είναι παντοδύναμο. Η χάρις του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, έχει την δύναμη αυτή όταν τον επικαλούμαστε και έστω και με τον τρόπο αυτόν εκφράζουμε τη θέλησή μας και την πρόθεσή μας να ελκύει τη χάρη του Θεού και η χάρις του Θεού να θεραπεύει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον ελευθερώνει. Άρα λοιπόν αυτό που λένε οι πατέρες, δώσεις στο Θεό την πρόθεσή σου, είναι σημαντικό. Δώσε την πρόθεσή σου και θα σου δώσει ο Θεός την δύναμή του. Εκείνο που δεν μπορείς να κάνεις εσύ, θα το κάνει ο Θεός. Γι' αυτό θυμάστε και όταν ο Χριστός είπε σε εκείνον τον πλούσιον άνθρωπο που τον ερώτησε τι να κάνει για να γίνει τέλειος και τα λοιπά, του είπε ο Θεός, πήγαινε πούλασε τα πράγματά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Του είστε βαρύ. Λέει τώρα πού να πάτε να πουλήσω. Δεν το έκαμε διότι ήταν πλούσιος. Και ο Χριστός είπε, βλέπετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτοί που έχουν χρήματα να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα μέσα από την τρύπα μιας βελόνας παρά ένας πλούσιος να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Εννοεί πλούσιον το φιλάργυρο βέβαια, έτσι. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και 2 ευρώ μέσα στο πορτοφόλι του και να φιλάργυρος. Και άλλος μπορεί να έχει 2 εκατομμύρια ευρώ και να είμαι φιλάργυρος. Ο πλούσιος δεν είναι μόνο με το μέγεθος και το χρημάτων, τον αριθμό, αλλά και με το πώς κολλάει η καρδιά του. Και τέλος πάντων, είναι το φιλάργυρο. Όταν το άκουσαν αυτόν οι μαθητές του Χριστού, είπαν, αν είναι έτσι, τότε ποιος μπορεί να σωθεί. Δηλαδή, ποια καμήλα μπορεί να περάσει μέσα από την τρύπα του βελονιού, καμιά. Άρα ποιος μπορεί να σωθεί, κανένας. Και πήγαν και είπαν του Χριστού, ή άρα ούτως έχει, αν πράγματι έτσι είναι, όπως τα λέεις, τις δύνατες σωθεί είναι, ποιος μπορεί να σωθεί. Και ο Χριστός τι είπε, πράγματι λέει, παρανθρώπης τούτο αδύνατον. Μόνο με την ανθρώπινη δύναμη είναι αδύνατον πράγμα. Δεν μπορείς να ξεκολλήσεις που τα πάθη σου μόνο με την ανθρώπινη δύναμη. Έστω και αν λέμε θεωρητικά ότι μπορείς να γίνεις ένας καλός άνθρωπος, δεν μπορείς ουσιαστικά μόνο με την ανθρώπινη δύναμη, ούτε και καλός άνθρωπος να γίνεις, γιατί θα είσαι προσκολλημένος στα πάθη σου. Λοιπόν, με τη δύναμη την ανθρώπινη μόνο δεν μπορείς να το κάνεις. Όμως λέγει με τη δύναμη του Θεού όλα μπορείς να τα κάνεις. Πάντα δυνατά το Θεό. Έτσι παρανθρώπης αδύνατο, παραδέ Θεό πάντα δυνατά. Μπορεί να τα κάνεις όλα με τη δύναμη του Θεού. Πράγμα το οποίο είδαμε να επαναλαμβάνεται και να παληθεύεται εκατομμύρια φορές μέσα στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων. Έτσι λοιπόν όταν λέγει εδώ ο Απόστολος των τέκνων του τον Τιμόθεο να ενδυναμωθεί με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εννοεί ότι να πάρεις δύναμη από τη χάρη του Θεού και με τη δική σου βέβαια πρόθεση και συγκατάθεση να παραδώσεις τον εαυτό σου εις τη χάρη του Θεού και μετά τι θα γίνει. Μετά θα κάνεις αυτό που είναι το διακόνημά σου. Αυτά που άκουσες από μένα ενώπιον πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης. Αυτά να τα πεις και σε άλλους πιστούς ανθρώπους. Εδώ είναι μια μαρτυρία, παιδιά, ότι αυτό που λέμε η παράδοση της Εκκλησίας. Βλέπετε, λένε οι χιλιαστές, μόνον η Αγία Γραφή. Λένε οι Προτεστάντες, μόνον η Αγία Γραφή. Όλα αυτά που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τι είναι? Τι λέει του Τιμόθεου? Αυτά που άκουσες από μένα και σου τα είπα εγώ τόσο καιρό που είμαστε μαζί, τα οποία δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν μέσα σε μια επιστολή, αυτά που σου είπα προφορικά, αυτά να τα διδάξεις και στους άλλους. Έτσι σαν να λέμε, όπως τώρα μιλάμε, να σας λέω εγώ, παιδιά, αυτά που ακούσατε σήμερα, τώρα που να πάτε σπίτι σας, πέστε τα και σε άλλους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να σας τα δώσω γραπτός όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τώρα με αυτά τα μηχανάκια όλα γίνονται. Αλλά τότε δεν μπορούσαν να γραφούν όλα. Όπως και τα λόγια του Χριστού και τα θαύματα του Χριστού δεν γράφτηκαν όλα. Ελάχιστο τμήμα, μέρος γράφτηκε. Αλλά η ζώσα παράδοση της Εκκλησίας είναι αυτό εδώ. Αυτά που άκουσες από μένα, να τα πεις και σε άλλους ανθρώπους. Για ποιο λόγο? Για να διδάξουν και αυτοί άλλους. Αυτό, παιδιά, είναι ένα στοιχείο της Εκκλησίας, της πνευματικής ζωής, που καμιά φορά σήμερα δεν το προσέχουμε. Δηλαδή, ερχόμαστε στην Εκκλησία, ερχόμαστε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Τον ακούμε, μας αρέσει, αναπαυόμαστε, ξεκουραζόμαστε, βρίσκουμε ενδιαφέρον σε αυτά τα οποία ακούμε, αλλά τα φυλάμε μέσα στην τσέπη μας, για μας. Δεν λέμε νου άλλου ανθρώπου τίποτα. Αυτό είναι βέβαια και ένα σύμπτωμα της όλης νοοτροπίας που υπάρχει σήμερα. Έτσι, ζεις μέσα σε μια πολυκατοικία και δεν σε ενδιαφέρει ποιος είναι απέναντί σου. Ούτε σε ενδιαφέρει, ούτε θέλεις να μάθεις τίποτα. Μπορεί να συναντιέσαι μέσα στο ασασέρ μαζί τους και να μην τους λέτε καλημέρα. Μου έλεγε ένα παιδί που πήγε στην Αγγλία, νομίζω, ή στην Αμερική, μου φαίνεται, Αμερική, να σπουδάσει. Κυπρέος ο καημένος, πήγε μέσα στην πολυκατοικία, έβλεπε κάποιους ανθρώπους, καλημέρα, τι κάνετε, στα αγγλικά βέβαια. Τον κοίταζαν παράξενα, την άλλη μέρα ξαναείπε τους καλημέρα, τι κάνετε, τι καλά. Την τρίτη μέρα στην αστυνομία. Στείλαν την αστυνομία. Τι είναι το πράγμα, ας πούμε? Παράξενο πράγμα. Είναι νοοτροπία, το μεγαλοπόλεο. Όμως αυτό το πράγμα, αυτή η απομόνωση, αυτή η αυτάρκεια, ο ατομισμός, η ατομική ευσέβεια, η ατομική σωτηρία δεν μπορεί να υπάρξει στο Ευαγγέλιο. Για ποιο λόγο? Πολύ απλό. Γιατί αν αγαπάς τον αδελφό σου, δεν μπορεί να του κρύψεις αυτό που εσύ ευρύκες και τρέφεσαι και ζεις με αυτό. Όπως παραδείγματος χάρη, εάν έχεις ή στην τσέπη σου ένα σάντουιτς και βλέπεις τον άλλον να πεινά, θα του δώσεις τουλάχιστον το μισό, για να μην το πω ολόκληρο? Όταν πήγαινα στα δημοτικά σχολεία, τώρα πάει ο χωρεπίσκοπος, έτσι και κυκλοφόρου στα διαδρόμους, ιδίως στα μεγάλα διαλέματα που τρώνε τα μωρά σάντουιτς τους, πήγαινε εκεί κοντά τους και τους λέγα, διάσμου και εμένα λίγο. Κοιτάζαμε έτσι πολλά μωρά, λέμε, όχι, εσύ σου δύο. Λέω, μα να σου το πιάσω. Τι πει να το πιάσω? Άκασα το λαλημένα, δεν μπορεί να το πιάσεις. Αλλά μωρά μου το έδιδα. Έλεγα, διάσμο σάντουιτς σου, να σου το δώσω, πάρ' το. Και χαρούμενη, έδωσα μου το. Αλλά μωρά μου, έλεγα, πιάσ' το μισό. Αλλά μωρά, όχι, θα το πιάσεις, θέλω το. Το καθένα με τις προϋποθέσεις που είχε. Εγώ πήγα να τους το πιάσω κιόλας, που μερικά τράβουν τους το έτσι. Δώσε μου το, ας πούμε, το φάω εγώ να το μεγαλώσω. Που είμαι χοντρός και μου είμαι γέροντα να μεγαλώσω. Φοβούνταν να μωρά. Κοιτούσαμε έτσι βαρά, πιστεύκανα, αφού είναι απλά, είναι αθώα μωρά. Επίσης, τε βάζεις να σου φάω το σάντουιτς σου. Λοιπόν, ποιος ξέρει, μπορώ, αφού είναι να τα φάω τζιτζίνα. Λοιπόν, η αγάπη είναι, έτσι λέει ο Χριστός, άμα βλέπεις τον άλλον να πεινά, του δώσεις να φάει. Εάν για ένα παλιοκόμματο ψωμί, που πάλι να πεινάσει ο άλλος, και να φάει και να μείνει χορτασμένος, να φάει υπόψη ως το πρωί να πεινάσει. Είσαι υποχρεωμένος να του δώσεις αυτό το κομμάτι ψωμί. Το Λόγο του Θεού που τον έχει ανάγκη αιώνια, Και ιδιαίτερα σήμερα που βλέπετε και ακόμα και αυτή η οικονομική κρίση, παιδιά, τώρα είμαστε πανικοβλημένοι και νομίζουμε ότι να λύσουμε τα πάντα με το να δούμε φαγιά στον κόσμο. Και πρώτη και καλύτερα εμείς. Εδώ στη Μητρόπολη ξέρετε ότι καθημερινά 2.000 άνθρωποι παίρνουν φαγητό. 2.000 άνθρωποι. 600 ενήλικες, 1.350 μαθητές και κάποιοι άλλοι παιδιά. 2.000 άνθρωποι τρώνε από τη Μητρόπολη. Αυτό όμως δεν λέει και πολλά πράγματα. Δεν λέει πολλά πράγματα. Διότι, εντάξει, τρέφεις τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Αλλά δεν καλύπτεις την ουσιαστική του ανάγκη. Γιατί η ουσιαστική ανάγκη του ανθρώπου δεν είναι μόνο ένα πιάτο φαΐ. Η ουσιαστική του ανάγκη είναι και η ψυχή του. Γι' αυτό και η κρίση αυτή δεν είναι μόνο υλική. Είναι πνευματική πρώτιστα, η οποία επέφερε και την υλική κρίση. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει στον Πάτερ ημών, τον άρτον ημών των επιούσιων. Και ο επιούσιος δεν σημαίνει απλώς ο καθημερινός. Σημαίνει αυτός που είναι ουσιαστικός, που αναφέρεται στην ουσία μας, που είναι η ψυχή μας, που είναι η ύπαρξή μας. Μπορώ να σας πω ότι αυτό που λέει πάλι ο Χριστός, ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν ζει και δεν χορταίνει και δεν γεμίζει ο άνθρωπος με ένα κομμάτι ψωμί, αλλά γεμίζει με την αγάπη και με τον λόγο του Θεού. Και αυτό έχουν τελικά ανάγκη οι άνθρωποι. Μαζί με αυτό έχουν και ανάγκη των υλικών άρτων, αλλά δεν χορταίνουν μόνο με τον υλικών άρτων. Χρειάζονται την αγάπη μας, χρειάζονται την παρουσία του Θεού, χρειάζονται τον άρτον των επιούσιων, ο οποίος είναι ο Χριστός, ο εκ του ουρανού καταβάς. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να έχεις βρει τον Χριστό στη ζωή σου, έστω να τον έχεις ως φρανθεί λίγο, να τον μυρίστηκες, ότι εδώ μυρίστηκα ότι κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται, κάτι άλλο συμβαίνει, τέλος πάντων κάτι κυκλοφορεί διαφορετικό από αυτό που κυκλοφορεί αλλού. Δεν μπορείς να το έχεις έτσι και να το κρατάς για τον εαυτό σου μόνο. Και μέσα στη δουλειά σου, στο σπίτι σου, στο οπουδήποτε βρίσκεσαι, να μην σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, να το δώσεις και να το κοινωνήσεις με τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Και πράγματι είναι πολύ θλιβερό να βλέπεις ανθρώπους να εργάζονται σε κοινούς χώρους και να είναι άνθρωποι της εκκλησίας. Και όμως ο ένας να μην επικοινωνά με τον άλλο, ούτε να ξέρει καν ότι αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει μαζί σου στο απέναντι γραφείο πάει και αυτός σε εκκλησία, να εξομολογείται, κοινωνά, προσπαθεί τέλος πάντων. Πώς είναι δυνατόν να είσαι άνθρωπος της εκκλησίας και να είσαι τόσο ερμητικά κλεισμένος στον εαυτό σου? Δεν σου είπα να πάει να κάνεις τον Ιεραπόστολο. Δεν σου είπα να πάει να σκοτώσει κανέναν πανό έξω πάνω από το γραφείο σου και να γράψεις, ξέρω εγώ, Ιησούς Χριστονικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, και αυτή η ατομικιστικότητα, να την πω έτσι, πώς να την πούμε, το να το κλείνεις μέσα στην καρδιά σου και να το καλύπτεις αυτόν το φως του Ευαγγελίου κάτω από το σκεύος, τι νόημα να έχει? Όπως λέει ο Χριστός, ότι αυτός που ανάβει ένα λιχνάρι δεν το καλύπτει κάτω από το σκεύος, το βάλει ψηλά να φωτίζει όλους τους εν τη οικία. Το να τα κρατάς τάχα για τον εαυτό σου, είτε γιατί φοβάσαι, είτε γιατί, ξέρω εγώ, λέει να μην πω κανένα λάθος. Έκανα και αν πεις κανένα λάθος, τι είναι να πάθεις, ας πούμε. Αν σκεφτούμαστε όλοι έτσι, έπρεπε κανένας να μην μιλήσει τίποτα και κανένα να μην κάνει κάτι. Εντάξει, να κάνουμε και λάθη. Να πούμε και λάθη. Ποιος μας είπε ότι πρέπει να έχουμε το σύνδρομο το αλάθητου? Έχει κανέναν αλάθητο? Αν έχει κανένα λάθητο, εντάξει, ο Πάπας ο κρεμμένος, αλλά και μπορεί να τους προλάβει όλους. Πώς να προλάβει εκείνος? Άλλος δεν υπάρχει, άλλος Πάπας, ένας είναι. Λοιπόν, να μην έχουμε τα σύνδρομα. Νομίζω ότι είναι έλλειψη αγάπης. Η αγάπη έχει ιδίωμα και γνώρισμα να κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Να το μεταδώσει, να το πει, να το δώσει στον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να αγαπάς και να είσαι ατομικιστής, να είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου. Γι' αυτό βλέπετε τι λέγει εδώ. όλα αυτά που άκουσες από μένα ενώπιον πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, πέτα και σε άλλους πιστούς ανθρώπους. Για ποιο λόγο να τα πεις και στους άλλους? Όχι μόνο να πιστέψουν και οι άλλοι, αλλά για να διδάξουν και άλλους, για να πούν και αυτοί σε άλλους το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, για να ακούσουν και οι άλλοι άνθρωποι ότι υπάρχει Σωτήρας Χριστός, ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος και μας σώζει. Είναι ένα βασικό στοιχείο της χριστιανικής πίστεως, της ιδιότητας, της εμπειρίας του Χριστού. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ουδέν εστί ψυχρότερον χριστιανού εταίρους μη ωφελούντος. Δεν υπάρχει πιο ψυχρό πράγμα, λέγει, πιο άνωστον και απέσιον πράγμα από ένα χριστιανό ο οποίος καλύπτει αυτά που ξέρει και αυτά τα οποία έμαθε και δεν λέει σε κανέναν τίποτα. Δεν ωφελεί κανένα. Εντάξει, σώθου μόνος σου. Πήνε μόνος σου τον παράδεισο να δούμε να μου να κάνει και μέσα μόνος σου. Τι του λέγει στη συνέχεια? Σύον κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Εσύ λοιπόν, του λέγει, να κακοπαθήσεις σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο Τιμόθεος ήταν επίσκοπος, ήταν αφιερωμένος στο Ευαγγέλιο και ο Απόστολος Παύλος του λέει εσύ να κακοπαθήσεις, δηλαδή να δυσκολευτείς, να μην περάσεις καλά, να μην το θεωρείς αυτό το οποίο κάνεις ως αφορμή καλοπέρασης, αλλά να κακοπαθήσεις. Γιατί να κακοπαθήσεις? Ήταν κρίμα ο καημένος ο Τιμόθεος? Εν τον εκανούσαν όλα τα άλλα τα βάσανα που του κάμναν οι άλλοι, έπρεπε να κακοπαθήσει? Γιατί, παιδιά, καμιά φορά φαίνεται η Εκκλησία ότι θέλει να κακοπαθούμε. Έτσι λέμε νηστεία, αύριο σε λίγο καιρό θα μπούμε μες στη νηστεία, 50 μέρες νηστεία. Λοιπόν, λέω κι εγώ μια φορά σε ένα παιδί που ήταν εξομολογηθεί, έτσι ήταν λίγο μάγκας, λαλή μου, ήταν που πρέπει να κάνω, λαλή μου, για να κοινώσω το Πάσχα? Λαλό του, να νηστέψεις 50 μέρες. Ξέχαστο, μου λέει. Έτσι, του το είπα επίτηδες, λαλό, για να δούμε, ήταν που να πει τώρα. Ήταν έτσι αμαγκούι. Λαλό του, 50 μέρες νηστεία, να πιστέψεις 50 μέρες. Λαλή μου, ξέχαστο. Λοιπόν, ούτε που το κουβεντιάζομαι, δηλαδή. Φαίνεται προς στιγμή η Εκκλησία ότι μας κακοπαθεί, δηλαδή, έτσι, να νηστέψουμε 50 μέρες, τα κουτσά, τη φασόλη, τα ελιέ, τη ντομάτα, τη πατάτα, χώρια που δεν είναι και της δίαιτας. Γιατί? Διότι, παιδιά, η κακοπάθεια, η εκούσια κακοπάθεια, βοηθά τον άνθρωπο στο να απαλλαγεί από την ειδιπάθεια, δηλαδή το να του αρέσει η φιλιδονία, να μάθει να ξεπεράσει τούτον το «εν το θέλω, εν μ' αρέσκει, εγώ εν το θέλω τούτο». Είχαμε ένα μωρό στην κατασκήνωση, επίαμε να φάμε την πρώτη μέρα, εν έτρωε. Φωνάζομαι του, «γιατί εν τρώεις, μάνα μου?» «Έθελω, έμπεινο». «Εντάξει, έμπεινας, έμπεινας». Λέμε τώρα έρθει που σπίτι του, έμπεινα. Ως αύριο να δούμε. Την άλλη μέρα το μεσημέρι, πάμε να φάμε πάλι εκεί, ήμουν εκεί, θωρώ το μωρό απέναντι μου, πάλι δεν τρώει. Είσαι φακές. Ήταν Παρασκευή. Ωραία μαγειρεμένες, τους είπαμε και έναν εγκόμιο της φακής, ότι έχει σίδερα, έχει αλουμίνια, έχει... ανοξίδωτα, ό,τι θέλεις, είπαμε τους. Φάτε, βρε παιδιά, το φαΐ σας, ξέρω εγώ, βραβεία, όποιος το φάει, ούρλο, να πιάει μια σημαία, να πιάει εκείνα, να πιάει τούτα. Κάμπος η Μητσίε φάντα, ήταν κορούδες δηλαδή, μικρές. Εκείνη τίποτε, δεν έτρωε. Είσαι πατάτες τηγανητές και καλαμάρι. Φωνάζω ότι είσαι, γιατί είναι τρώεις, μάνα μου? Μ' αρέσκουν οι φακές. Εντάξει, να φάεις πατάτες τηγανητές με καλαμαράκια που είναι τόσο ωραία, αφού εσείς αρέσκουν οι φακές. Έθελω. Τέλος πάντων, με φάεις. Δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα. Είσαι κοτόπουλο, κάτι κοτοπουλάκια, πώς τα κάτι πράγματα που κάνουν έτσι για τα μωρά, ωραία που γούλι, κάμασι, αμάνι, μητσί, εδώ κάμε μέσα, ξετρώναν τα, και είναι πάλι νετρώε. Φωνάζω ότι, καλά, προχτές ένε πίνας. Εχτές τα φατζές, καλαμάρια, πατάτες, ένε τρώες. Σήμερα έτσι ωραίο κοτόπουλο, γιατί αν τρώεις, είμαι βετσετέρια. Φόρεσα τα κι εγώ. Δηλαδή τώρα, πιάσ' τη μάνα σου να έρθει σε πια γρήγορα που είναι κατασκήνωση. Τώρα, πιάσ' την τηλέφωνο. Λοιπόν, ευτυχώς η μάμα της ήταν έτσι σόφρον και υγιής, έβαλε τις κάμποσες φωνές, έκλαψε λίγο, έκατσε νέφαε. Μα εζαλίζε τον ύστερα. Πόνει την κεφαλήν της, πόνει την κοιλιάν της, πόνει τα πόθια της. Τι θα κάνουμε. Αυτόν το έθελο, αυτόν το έμαρες και αυτόν το έγκαμνο, ξέρετε πόσα κακά δημιουργεί μέσα στην ζωή του ανθρώπου. Χώρια τα πνευματικά, ακόμα και στην καθημερινή ζωή. Βλέπεις, παντρεύονται, ας πούμε. Σου λέει, εγώ θέλω να κάνω το πράγμα. Τσακώνονται, σκοτώνονται, γιατί θωρώ εγώ το έργο μου. Τάραξε να δω εγώ το άλλο το δικό μου. Όχι, εγώ θέλω δικό μου. Και αν και σκιώ από μια τηλεόραση. Εγοράστε σκιώ. Να θωρεί ο ένας ποτζίτ, ο άλλος ποδά, ο καθένας το έργο του. Ύστερα έρχονται τα μωρά, θέλουν και το δικό τους. Η μάμα θωρεί άλλο, ο παπάς θωρεί άλλο, τα μωρά θωρούν άλλα. Εμάς το δεύτερο δεν μπορεί να γίνει μέσα και το σπίτι. Έχει αυτούς που τσακώνονται για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τσακώνονται με τη σημασία της λέξης δηλαδή. Όλα βγαίνουν από τούτα τα θελήματα όλα. Το να κακοπαθήσει ο άνθρωπος εκουσίως για την αγάπη του Χριστού, δηλαδή για να αποβάλει τα πάθη του και τα θελήματά του, είναι σημαντικό, γιατί απελευθερώνεται. Που τούτα τα θέλω και τα έθελω. Έτσι μ' αρέσκει, έτσι θέλω, έτσι να κάνω, εγώ τούτον να κάνω. Με τούτην κακοπάθεια όλο ο άνθρωπος απελευθερώνεται πρώτιστα από όλα αυτά τα θελήματα και γίνεται πραγματικά ελεύθερος. Πανελεύθερος. Θυμούμε κάποιους πατέρες έτσι αγίους και ναρέτους που τους έλεγες, πάτερ, να το πάρω τον το πράγμα. Σου έλεγε όπως θέλεις. Να κάνω τον, να βάλω την κόλλαν έτσι στραβά. Όπως θέλετε. Να μείναμε απόψε δαμέ. Μεγάλη μας χαρά. Μεγάλη μας τιμή. Να φύγουμε αύριο όπως αγαπάτε. Δεν βλέπεις καμία αντίσταση, καμία αντίρρηση, κανέναν μούτρωμα, ας πούμε. Μια άνεση και μια αφοβία. Δεν φοβούνταν, ας πούμε, να κάνουν το θέλημά σου. Αντίθετα, χαίροντα στο να σε αναπαύσουν και σαν να τον δουν την ελευθερία όλοι. Εμείς φοβούμαστε, λέμε, μα να με εκμεταλλευτούν, να με κάνουν, ξέρω εγώ, να με κλέψουν, να με εκμεταλλευτούν, είμαι θύμα, να με περάσουν για κορόιδο. Κάτι τέτοιες φοβίες που είναι αρρώσκες. Μετά η κακοπάθεια βοηθά, παιδιά, στο να εξαγνιστεί ο άνθρωπος. Ελευθερώνεται από τα πάθη του. Καθαρίζει από τα πάθη, καθαρίζει από την αμαρτία. Καθαρίζει ο νους του, καθαρίζει η θέληση του, καθαρίζει η ψυχή του. Και φεύγει από τη φιλιδονία, η οποία είναι αιτία πολλών κακών. Φεύγει από τη φιλαυτία, τον αγαπά υπερβολικά τον εαυτόν του και να φοάται και να τρέμει και να θκευάζει και να ούλα, ξέρω εγώ, βλέπεις ας πούμε έναν άνθρωπο που πρέπει να φάει κάτι και αρκεύκει πρωτεΐνες, βιταμίνες, κάνουν και τον συνδυασμό, κάνουν τον άλλο συνδυασμό, βλάφτουν, κάνουν, φτιάζουν, να αρρωστούν κάθε λίγο, να βουνούν τους γιατρούς ξοπίσω, να φούνται τα μικρόβια. Χίλια δυο πράγματα άρρωστα και πνευματικά και ψυχολογικά και ιατρικά και ψυχιατρικά και από όλα βγαίνουν από όλη αυτή την αρρώσκια της δειλίας του ανθρώπου που υποδουλώνεται ο άνθρωπος. Ενώ η κακοπάθεια σου δίνει μια γενναιότητα, πιάνει ένα ξύφος και χραπ, κόφει τούτα ούλα τα πράγματα και σε απελευθερώνει. Όπως ένας καλός στρατιώτης που λέγει πιο κάτω και λέγει ότι εσύ σαν καλός στρατιώτης να κακοπαθείς, να με φοηθείς, έτσι, ένας καλός και γενναίος στρατιώτης που εφάται, ας πούμε, να κάνει άσκηση, να ασκηθεί, να πέσει μέσα στο χώμα, να κυλιστεί μέσα στα χόρτα, να πέσει μέσα στον ποταμό, να περάσει με τα σινιά, να πάει οπουδήποτε, δεν τα φοβάται. Τι στρατιώτης να γίνεις, ας πούμε, φάσα μια ράχνη να την προστάσω, πετάς εσύ απάνω. Έχεις κανένα ποντικό, ουέ και αλίμονο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η κακοπάθεια, η εκούσια κακοπάθεια, η υπομονή στις ακούσιες κακοπάθειες είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δώσει γενναιότητα στη ψυχή του ανθρώπου. Γίνεται γενναίος ο άνθρωπος, απελευθερώνεται από τις επιθυμίες και τα πάθη του και φεύγει που τούτον το βάσανον όλων, το εγώ θέλω και εγώ δεν θέλω, και τούτο θέλω το και το δεν το θέλω, έτσι θέλω, έτσι μ' αρέσει. Αυτά είναι καταστροφικά, είναι σαν το οξύ, το ασύτο, αν το ρίξεις, ας πούμε, πάνω σε ένα μέταλλο που το τρώει. Άρκεψε σπίτι σου με το έτσι θέλω και έτσι μ' αρέσει και να δεις πόσο να διαλύσεις την οικογένειά σου. Πήγαινε στη δουλειά σου και πέ εκεί έτσι θέλω και έτσι μ' αρέσει. Να δεις μετά ποια πόρτα να σ' αρέσει να αφήσεις και ποιον παράθυρο. Όπου θέλεις πήγαινε. Με το έτσι θέλω και έτσι μ' αρέσει, ακόμα και αυτοκράτορας να γίνεις ή αν θα βάλετε υποψηφιότητα για πρόεδρο της Δημοκρατίας και λειτουργήσετε με το έτσι θέλω και έτσι μ' αρέσει, να έρθει όχι τροϊκά αλλά ξόικα που να έρθει. Τίποτα δεν γίνονται. Το έτσι θέλω και έτσι μ' αρέσει είναι καταστροφή και στις ανθρώπινες σχέσεις και στις ψυχές των ανθρώπων και σε σχέσεις μας με τον Θεό πάνω απ' όλα. Εδώ όμως, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε περισσότερο. Εάν θέλετε κάτι εσείς να ρωτήσετε, έχουμε χρόνο για λίγη προσευχή, όχι προσευχή, για λίγες ερωτήσεις. Ναι, εσύ κάτω στο βάθος, εσύ με τον μπλε και τον κόκκινο, σήκω πάνω να σας ακούμε κι εμείς. Δύο λεπτά, πάρ' και το μικρόφωνο. Μπράβο, έτσι. Ναι.
Η πρωτόπλαστη, κάμα συγκάτι και φύγαμε παράδεισον, ναι.
Ναι.
Οι άλλοι αθρώοι που είναι το καμανούν το πράγμα, γιατί να έχουν το ιό.
Γιατί να μπόξω.
Ναι.
Έχεις απόλυτο δίκαιο. Είναι πάρα πολύ λογική η ερώτησή σου. Γιατί. Γιατί γεννήθηκα έξω από τη χάρη του Θεού και κληρονόμησαν κληρονομικά, έτσι, όχι νομικά αλλά κληρονομικά, είναι παιδιά των ανθρώπων που εξέπεσαν. Γεννιούμαστε όλοι από αυτούς τους ανθρώπους, άρα έχουμε στη φύση μας αυτό το γεγονός της πτώσης. Ο μόνος που γεννήθηκε χωρίς αυτό το γεγονός είναι ο Χριστός. Και γιατί γεννήθηκε έτσι? Γιατί δεν γεννήθηκε από άνδρα και γυναίκα, αλλά μόνο από γυναίκα και από το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό δεν είχε πάνω του την πτώση του ανθρώπου. Όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και η Παναγία, γεννηθήκαν και γεννηθήκαμε με τον φυσικό τρόπο της συνέβρεσης ανδρός και γυναικός. Άρα κληρονομούμε κληρονομικά εκ της γεννήσεώς μας αυτήν την πτώση και τα συνέπειες της πτώσεως.
Ακόμα κάτι. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος όχι μόνο από τη θέληση του μπορεί να σωθεί. Μπορεί μόνο από τη θέληση του να σωθεί?
Όχι.
Γιατί ο Θεός, ας πούμε, το διάβολο να το κάνει να μην υπάρχει καν και να το κάνει πιο εύκολο
να τον εξαφανίσει, να πούμε, αμέ μας ενοχλά.
Ναι.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Καταρχάς ο Θεός σέβεται και την ελευθερία του διαβόλου και τον αγαπά και εκείνο, γιατί και εκείνος έχει τη δική του ελευθερία, τα δικά του όρια ελευθερίας. Αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι κακό κάνουμε το φορτώνουμε στο διάβολο. Φταίει και εκείνος, αλλά έχουμε και εμείς ευθύνη για τις πράξεις μας. Και εγώ σου λέω καμιά φορά, εντάξει, αυτός απλώς είναι επικουρικός. Δηλαδή από μόνοι μας που πάμε και τα ζητούμε. Δηλαδή, εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε πνευματικά και τον διάβολο, μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε το να μας βοηθήσει και να γίνουμε καλύτεροι. το ότι τον αξιοποιούμε στο να γίνουμε χειρότεροι, αυτό φταίμε εμείς. Λέει κάποιος Αββάς, ένας γέροντας της Ερήμου, ο οποίος προσευχόταν αδιάλειπτα. Το ερώτησαν κάποιος άλλος, ποιος έμαθε να προσεύχεσαι αδιαλείπτος? Λέει ο διάβολος. Λέει ο διάβολος έμαθε να προσεύχεσαι αδιάλειπτα? Λέει ναι. Πώς και σε έμαθε έτσι? Με πολεμούσε, λέγει, αδιάλειπτα και με ανέκασε να προσεύχομαι αδιάλειπτα. Ενώ θα μπορούσε να το ανοίξει την πόρτα και να γίνουν πρώτοι φίλοι. Έτσι. Και όποτε ήθελε να του κάνει, ξέρω εγώ, ένα σινεμά, να το δεχόταν ευχαρίστως. Αλλά επειδή δεν το δεχόταν και προσευχόταν αδιαλείπτος απέναντι στον αδιάλειπτον πόλεμο που είχε, έμαθε να προσεύχεται. Άρα ο Θεός δεν καταργεί τον διάβολο, θα τον καταργήσει κάποια ώρα. Έτσι, όταν θα έρθει η παρουσία του Χριστού, θα πάει και αυτό στη γωνιά του. Αλλά μέχρι τότε διατηρείται ακόμα και η ελευθερία η δική του. Αλλά δεν μπορεί να μας κάνει ο διάβολος κάτι αν εμείς δεν συνεργήσουμε. Αν εμείς δεν συγκατατεθούμε, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι ανίσχυρος. Έχουμε τη δύναμη του Θεού που είναι πιο ισχυρή από τη δύναμη του διαβόλου. Ανήμονο δηλαδή, αν είμαστε στο έρημο του διαβόλου, ποιος είναι να μείνει όρθιος? Κανένας. Γιατί λοιπόν δεν αξιοποιούμε τη δύναμη του Θεού και συνεργαζόμαστε ή συγκατατιθέμεθα στις προτάσεις και προκλήσεις του πειρασμού του διαβόλου? Άρα φέρουμε ευθύνη και εμείς. Θα έρθει η ώρα που θα πάει και αυτός στον πάγκο του και θα πάει εκεί που θα πάει ο δυστυχής εκείνος. Ναι, κάποιο παιδί εκεί, ναι.
Γέροντα, πριν κάποια χρόνια επισκέφθηκα τη Σιμονόπετρα και ο γέροντας Αθανάσιος με πήρε και μου έδειξε τα πιθάρια που γεμίσαν θαυματουργικά με θαύμα της Παναγίας με λάδι. Όταν επέστρεψα στην Κύπρο, το έλεγα σε μια παρέα. Φυσικά αυτή η παρέα δεν ήταν και πολύ της Εκκλησίας και η ερώτησή τους αμέσως ήταν, καλά, αυτόν το λάδι γιατί δεν πήγε στην Αφρική? Ήταν καλύτερα, ας πούμε, να πήγαινε στην Αφρική που του έχουν τόση πολύ ανάγκη, που πεθαίνει ο κόσμος. Εντάξει, φυσικά εγώ καταλαβαίνω γιατί πήγαινε, γιατί έγινε το θαύμα στη Σιμονόπετρα. Απλώς ήταν η ερώτηση, ας πούμε, αυτή. Γιατί να μην πάει στην Αφρική?
Τι τους απάντησες?
Εγώ τους εξήγησα ότι είναι ένα δώρο της Παναγίας, ας πούμε. Η Παναγία από την πολύ την προσευχή, από την άσκηση την πολύ που κάνουν, και τους έδωσε ένα δώρο η Παναγία, ας πούμε. Αλλά ήθελα έτσι την δική σας τοποθέτηση.
Κοίταξε, καταρχάς δεν σημαίνει το ότι ανέβλησε το λάδι στη Σιμονόπετρα ή και πολλές φορές άλλες, και σε άλλα μοναστήρια έχει συμβεί αυτό, πολλές φορές. Καταργείται δηλαδή η Συνοθιός και ο Βαρέλια λάδι και με πού να τα δω τώρα, στη Σιμονόπετρα ή στη Ζαΐρ? Ας πας στη Σιμονόπετρα. Έχει και κατ' ο Ζαΐρ ο Θεός. Και λήφκεται το λάδι. Και να του λυφτεί και να πιένει ο χάλλον και του χρόνου δυο του τσίνους. Μπορεί να δώσει σε όλους όσο λάδι θέλει. Έτσι θα τους κάνει όλου λάδι. Ναι, έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός έτσι κρίνει τα πράγματα, όπως εκείνος ξέρει. Φροντίζει και για εκείνους, όπως για κάθε άνθρωπο και για κάθε ύπαρξη. Έτσι και για το έσχατο μόριο της δημιουργίας ο Θεός φροντίζει. Έχει ένα ποίημα, δεν θυμάμαι ποιο είναι, του Κωστή Παλαμά. Στο δημοτικό το είχαμε, το έχετε βρει Κώστα στο δημοτικό τώρα? Ένα ποίημα που έναν ορφανό μωρό προσεύχε στο Θεό και στείλε έναν άγγελο ο Θεός και είπε του, πήγαινε στο πιο βάθος της θάλασσας, φέρνει μια πέτρα. Και πήγαινε ο άγγελος εκείνος, του φέρνει μια πέτρα του Θεού και άνοιξε την πέτρα και είχε μέσα ένα σκουλικάκι. Και είπε ότι και αυτό το σκουλικάκι στο βάθος του ωκεανού, και γι' αυτό εγώ το φροντίζω και εγώ το τρέφω. Δεν έχει πράγμα και ύπαρξη, είτε ανθρώπινη, είτε ζωική, είτε πνευματική, για την οποία ο Θεός δεν έχει τη μέρημνά του. Έτσι. Έχει τη μέρημνα για όλους. Και δεν σημαίνει ότι επειδή έκαμε μια θαυματουργική επέμβαση σε ένα χώρο, αυτό τον έκαμε να δυνατεί να κάνει το ίδιο κάπου αλλού. Παντού ο Θεός μπορεί να το κάνει. Δεν έχει πρόβλημα να πει ότι έκαμα τώρα φέτος εδώ, του χρόνου έκαμα αλλού. Δεν μπορεί να κάνει παντού όπου θέλει και ό,τι θέλει. Και ο Θεός τρέφει όλους τους ανθρώπους και όλων των κόσμων. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνη, Αλέξανδρε.
Είχατε πει για ανθρώπους που μένουν κλειστοί στον εαυτό τους και δεν εκφράζουν και δεν μιλούν για τις προσωπικές τους εμπειρίες και οτιδήποτε γνωρίζουν. Όντως υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουμε που είναι και αυθεντικά παραδείγματα και πολύ καλά παραδείγματα και ζουν πολύ πνευματικά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί να μην μιλούν γιατί υπάρχουν και κατάλληλοι δέχτες. Αν δεν θέλεις να ακούσεις, πώς θα σου μιλήσει.
Εντάξει, τι είπαμε να του μιλάς με το ζόρι του άλλου. Αλλά δυνατό να μην βρεις μια ευκαιρία του πεις και λόγια. Νομίζω μπορείς να βρεις, άμα θέλεις μπορεί να βρεις. Εάν βλέπεις ότι δεν δέχεται και δεν ακούει και δεν το αρνείται το αυτό το πράγμα και τον ενοχλεί, εντάξει μην το πεις εκείνη την ώρα. Αλλά εσύ να έχεις τη διάθεση να του πεις και λόγια. Και θα έρθει η ώρα που θα τον φωτίσει ο Θεός. Εντάξει, μπορείς ένα να μην ήρθει η ώρα εκείνη τη στιγμή. Έχει όμως τόσους άλλους γύρω μας. Ναι, ναι κατεπιριακή.
Γέροντα, ο Τιμόθεος ήταν επίσκοπος, έτσι.
Ναι.
Και για να είναι καλός στρατιώτης του Χριστού έπρεπε να κακοπάθει. Τούτον ισχύει και για εμάς τους κοινούς θνητούς.
Ήταν εκείνος που ήταν επίσκοπος και έπρεπε να κακοπάθει. Φαντάζομαι εμείς ήταν που πρέπει να κάνουμε. Που ήταν τόσο μεγάλος Άγιος. Ήταν από μικρό παιδί κοντά στον Χριστό. Του λέει ο Απόστολος Παύλος αλλού ότι εσύ του λέει από βρέφος έμαθες τα γράμματα του Θεού. Έτσι ήταν από μικρό παιδί κοντά στον Θεό. Και είχε μαθητή και είχε δάσκαλον τον Παύλο. Λοιπόν, εάν αυτός ήταν τόσο μεγάλος Άγιος και έπρεπε να προσέχει και να κακοπάθει για να μην συντριβεί, φαντάσου εμείς τι να πρέπει να κάνουμε. Εσύ πρέπει να ξαναδημιουργηθούμε για να βρούμε τον εαυτό μας. Έτσι. Εδώ είμαι η Ελένη.
Γέροντα, εγώ ήθελα να ρωτήσω για τους αμετανόητους. Ο Θεός γνωρίζει ότι αυτοί δεν θα μετανοήσουν. Γιατί τους έπλασε, δεν τους λυπήθηκε.
Ο Θεός όλα τα γνωρίζει, αλλά δεν τα καθορίζει ο Θεός. Είναι ένα δύσκολο πράγμα το καταλάβει ο άνθρωπος, ότι ενώ όλα τα γνωρίζει, δεν τα καθορίζει ο ίδιος. Και γι' αυτός, ενώ ξέρει ας πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα σωθεί στο τέλος, παρά τα αυτά κάνει τα πάντα για να τον σώσει. Δεν λέει αφού ξέρω Θεός είμαι, ξέρω ότι αυτός θα χαθεί, άφησε τον να πάει να χαθεί, τελειώνομαι, τι να ασχολούμαι μαζί του, χάνω και ο χρόνο μου. Όχι, κάνει τα πάντα για να τον σώσει, γιατί ο Θεός ενεργεί ως αγάπη και όχι ως λογική. Έτσι, άμα ενεργείς ως αγάπη, ενεργείς με πολύ διαφορετικό τρόπο και με πολύ διαφορετικά κίνητρα. Εάν λειτουργείς ως λογική, η λογική τι λέει, αυτός σε χαμένο χαρτί, άσε να πάει να καεί, μην ασχολείσαι μαζί του. Ενώ αν τον αγαπάς όμως λέει όχι, θα κάνω τα πάντα και ας χαθεί, αλλά εγώ θα κάνω τα πάντα, δεν μπορώ να μην κάνω τα πάντα. Διότι ο Θεός είναι αγάπη. Και αγαπά τον άνθρωπο. Εδώ η κυρία εκεί.
Γέροντα, σε ορισμένα βιβλία πατέρων, λένε όταν, όπως μας συμβουλεύσατε να μιλούμε στους άλλους, λένε ότι όταν μιλάς, έχεις ορισμένες επιπτώσεις εσύ ως άνθρωπος πνευματικός.
Τι θα πάθεις?
Ναι, αυτό ρωτώ.
Τίποτε, δεν μπορεί να πάθεις. Εγώ που σας μιλώ, δεν μπορώ να πάθω.
Δεν ξέρω, χάνουν ορισμένα χαρίσματα.
Μα να μπορούμε να χάσουμε,
κόρη. Ένα συγκεκριμένο. Τίποτε.
Μην είχαμε, με χάσαμε. Είσαι απαξιοποιημένη για την ώρα μας. Εγώ αν δεν ήμουν δαμένα να μιλώ, μπορούσα να μου, ξέρω εγώ, και να χάσκω, ας πούμε, κάπου.
Χάνω τον χρόνο. Διάβασα σε ένα βιβλίο του πατρός Παϊσίου και έλεγε όταν πήγαινε να το ρωτήσει κάποιος και λέει θα σου μιλήσω άσχετον αν εγώ θα χάσουμε τούτο που θα σου πω.
Εκείνος ήταν πάτερ Παΐσιος, ήταν ησυχαστής, ήταν, είχε αδιάλειπτον προσευχή και δεν μπορούσε να χάσει γιατί είχε. Εμείς ήταν που έχουμε, να κόψουμε λίγο με κόψουμε πολλιό μας. Δεν ήταν που έχουμε τι να χάσουμε. Με έχουμε με να χάσουμε, με φάστε. Ίσα ίσα που αν πούμε και καμιά κουβέντα καλή, μπορεί να κερδίσουν και κάτι παραπάνω. Ακόμα μια ερώτηση εκεί η κοπέλα εκεί.
Γέροντα, έχω μια ερώτηση για σας. Γνωρίζω μια οικογένεια η οποία περνά πολύ δύσκολες στιγμές, πολύ πόνο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτήν την οικογένεια?
Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις περιπτώσεις και γενικά όταν μιλούμε και είναι μια ευκαιρία να πούμε ότι πρέπει να είστε πολύ διακριτικοί. Δεν είναι μόνο να μιλούμε, πρέπει να ξέρουμε και πόσο είναι να μιλούμε και πότε πρέπει να μιλούμε. Και δεν μιλούμε μόνο με τα λόγια μας, μιλούμε και με την παρουσία μας, καμιά φορά μιλούμε και με τη σιωπή μας και πολλές φορές πρέπει να μιλούμε με το παράδειγμά μας περισσότερο και λιγότερο με τα λόγια μας, και άλλες φορές πρέπει να μιλούμε στο Θεό πρώτα και ύστερα στους ανθρώπους. Δηλαδή ένας άνθρωπος πονεμένος, ας πούμε, ξέρω εγώ, πεθαίνει εκείνη τη στιγμή ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο. Αν μπορεί να του πεις δύο λόγια πνευματικά, πες του. Αν δεν μπορεί να ακούσει, μίλα στο Θεό για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Προσευχή του για αυτόν τον άνθρωπο. Να το στηρίξει ο Θεός. Και στάθω εκεί κοντά του. Δείξε του την παρουσία σου, τη συμπαράστασή σου, την αγάπη σου. Μιλούν και τα λόγια μας, μιλούν και τα έργα μας, μιλά και το βλέμμα μας, μιλά και μια χειρονομία αγάπης που να κάνει στον άλλον άνθρωπο. Όλα αυτά μιλούν. Και η σιωπή μας μιλά. Καμιά φορά, δυστυχώς, κάτι να μην μιλούμε καν με τα λόγια μας. Όλα θέλουν διάκριση, λοιπόν. Εντάξει, εμπονεμένος ο άνθρωπος, εκείνη την ώρα του πόνου του, ίσως να μην μπορεί να ακούσει λόγια. Όμως, μπορεί να δεχθεί την αγάπη σου. Και αν ακόμα, ούτε και αυτό μπορεί να το προσφέρεις, τη σωματική σου παρουσία, μπορείς όμως να προσευχηθείς για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι ακόμα πιο ισχυρό και πιο δυνατό. Γιατί προσφέρεις την παρουσία του Θεού. Αυτό λέει και ο Πάτερ Παΐσιος. Προτιμώ παρά να σας κάθομαι, σας μιλώ, να προσεύχομαι για σας. Που αυτό θα σας βοηθήσει περισσότερο παρά τα δικά μου λόγια. Αλλά κάθε πράγμα έχει την ώρα του, τη θέση του και τις ευθύνες κάθε ανθρώπου. Έτσι. Οπότε θα κρίνουμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή, τι πρέπει να κάνουμε εκείνη τη στιγμή.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Παιδιά, μια ανακοίνωση να σας πω πριν σας απολύσω. Ναι. Την Τετάρτη που μας έρχεται, 13 του Φεβράρι, και η ώρα 7:30 το απόγευμα, σε αυτή την αίθουσα θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, βασικά δύο ομιλίες, οι οποίες θα αναφέρονται σε έναν σύγχρονο ενάρετον αγιορείτη γέροντα, τον πατέρα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη. Για όσους δεν τον ξέρετε, γιατί δεν είναι από τους γνωστούς πολύ και ακουστούς γέροντες, αλλά ήταν πράγματι ένας από τις μεγάλες μορφές των ημερών μας στο Άγιον Όρος, αυτός που ήταν υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, που έγραψε εκατοντάδες, χιλιάδες ακολουθίες και ύμνους σε Αγίους και σε εορτές, ο οποίος έζησε πάνω από 70 χρόνια στην έρημο του Αγίου Όρους, και θα έχουμε μαζί μας τον πατέρα Σπυρίδωνα, τον υποτακτικό του, τον πατέρα Σπυρίδωνα τον Μικραγιαννανίτη, και τον πατέρα Γεώργιο, τον πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως Βερίας, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για αυτή την πανέμορφη πνευματική προσωπικότητα της σύγχρονης ιστορίας του Αγίου Όρους. Είναι πάρα πολύ ωραία, ελάτε να το ακούσετε, είναι πάρα πολύ καλή, έτσι, ευκαιρία, μην τη χάσετε. Θα ωφεληθείτε, θα εφρανθείτε, θα οσφρανθούμε λίγο από την ευωδία της ερήμου του Αγίου Όρους. Ο πατήρ Γεράσιμος είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, Άγιος και ενάρετος άνθρωπος των ημερών μας. Τετάρτη, την ερχόμενη ώρα 7:30 σε αυτή την αίθουσα, και η είσοδος βέβαια εννοείται θα είναι δωρεάν. Και θα προβληθεί και μια μικρή ταινία με κάποια στιγμιότητα που μπόρεσαν να έχουν από τη ζωή και το έργο του Αγίου αυτού Γέροντος. Λοιπόν, εμείς πάμε παιδιά στην σπίτι μας και θα είμαστε μαζί κανονικά σε 15 μέρες. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, ο Θεός μαζί σας.